14-нчи боб.
Мен қарадым у, Сион тоғыда қозы тұрғанын көрдім. Қозы білен бірге пешанасыда уның ва атасының ісімі язылген 144 мін кіші бар еді. Осмондан көп суларның шаушуы дей, гумбірлаган мама қалдырақ тавушы дей, бір тавуш яңғырар еді. Мен ешіткен бұ тавуш, худда чәң чәләйоткен чалғуучылар чықарадыған саданы әзлетарды. Оша 144 мін кіші әрші ала алды да, төртта жандар ва ақсақаллар алды да, яңгі бір күй күйлер еділер. Ер юзудан сатып алынган бу 144 мин кишидан башка хеч ким бу күйни органа алмас эди. Булар өзләрини хатынлар белән булгатмаган масум кишилардыр. Булар козы каякка кетса, униң аркасыдан кеткан кишилардыр. Булар Худо ва козыга тоңгуч булгудек инсонлар арасыдан сатып алынганлар. Уларның тілида ялған мәкір йоқ. Худаның тақты алды да, улар бенуқсандыр. Шундан кейін, осман ортастан учып барайоткан башқы бір фарыштаны көрдім. Бу фарышта, ер юзуда яшаучы хар бір милләт ва кабилага, хар кандай тіл ва халқа абади мүжда келтіреоткан еді. У баланд аваз билан шундай деди.
Худодан қорқинг. Уни улуғлайнг. Унинг ҳукм қилиш вақти соати келди. Ер кўкни, денгизни, булоқларни яратганга сажда қилинглар.
Кейин бошқа бир фаришта учиб келиб, шундай деди.
Вайрон бўлди. Vayron bo'ldi buyuk Bobul shahri. U barcha xalqlarga ichirgan edi o'zining qaynoq fahshu sino sharobidan.
So'ngra 3-chi farishta uchib kelib, baland ovozda shunday dedi.
Kimki hayvonga va uning tasviriga sajda qilib, peshanasi yoki qo'liga tamqa qabul qilsa, u xudoning qahr kosasida soflab tayyorlangan qaynoq g'azab sharobini ichadi-yu, muqaddas farishtalar va qo'zi oldida yonayotgan oltin gugurt ichida azob chekadi. Ular azobining dudi abadul abad burqirab turadi. Hayvon va uning tasviriga sajda qilib, hayvon nomli tamg'ani qabul qilganlar kecha-yu kunduz tinchlik ko'rmaydilar.
Бұнге Худо әміріні сақлаген ва Исаға садық қалген әзізлерінің сабыр тақаты дәркар. Шында османдан менге гәпірейатген бір авазыны ешіттім.
Бұны язып ал. Бұндан кейін Раббіміз Иса үмметі болып дүниадан өткенлер бақтлидір. Ха!
Дейді рух.
Ular o'z mehnatlaridan tinchsin. Ularning qilgan ishlari o'zlariga hamroqdir.
Shundan keyin bir yorug' bulut ko'rdim. Bulut ustida inson o'g'liga o'xshagan simo o'tiribdi. Uning boshida oltin toj va qo'lida o'tkir o'roq. Ma'batdan boshqa bir farishta chiqib, bulut ustida o'tirganga baland ovoz bilan shunday dedi.
O'rog'ingni ishga solib o'r. Chunki o'rim yig'im vaqti keldi. Mana yerning hosili yetildi.
Bulut ustida o'tirgan o'rog'ini yerga tashladi. Yerning hosili ham o'rildi. Osmondagi ma'batdan boshqa bir farishta chiqdi. Uning ham o'tkir o'rog'i bor edi. Olovga hukmron yana boshqa bir farishta esa qurbongohdan chiqib keldi. U o'tkir o'roqli farishtaga shunday xitob qildi.
O'tkir o'rog'ingni ishga sol. Yerdagi uzum boshlarini qirqib ol. chunki yerda uzum pishib, shingil shingil bo'ldi.
Farishta o'rog'ini yerga tashladi. Yerdagi uzum boshlarini terib, Xudoning katta qahr-g'azab charxiga uloqtirdi. Charx shaharning tashqarisida ishga tushdi. Charxdan oqib chiqqan qon daryo bo'lib, 1600 o'q otini yergacha bordi va otlarning yuganlarigacha chiqdi.